Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Srijeda, 18. dan 6. mjeseca 2008. U Sarajevu promoviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, a na radnoj konferenciji konkretnije naznačena uloga državne uprave u njegovoj provedbi.
Moramo kondicionirati institucije vlasti naše kompanije da uspješnije nastupaju na tržištu, dakle, zemalja članica Evropske unije i da se bolje organizujemo unutar Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra danas izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima, kojima se uz ostalo decertificiranim policajcima omogućuje prijava na konkurse za posao koje raspisuju policijske službe.
Proces zapošljavanja koji se sastoji od internog konkursa, objavljenog od strane policijskog organa samo za bivše policijske službenike kojima je odbijena certifikacija od strane IPTF-a, nije dozvoljena. Dakle, dozvoljen je samo javni konkurs na kome mogu učestvovati svi građani.
U Okružnom sudu u Hagu danas počela prva rasprava po tužbi porodica ubijenih srebreničara protiv Holandije i Ujedinjenih naroda zbog nesprječavanja genocida u zaštićenoj zoni. Učestali pritisci s raznih strana otežavaju rad Državnog instituta za nestale osobe, upozorili danas iz njegovog upravnog odbora. Iz svijeta, Izrael i palestinski pokret Hamas uz posredovanje Egipta dogovorili 6-mjesečni prekid nasilja u pojasu Gaze. U Afganistanu ofanziva domaćih i multinacionalnih snaga sigurnosti protiv Talibana na jugu zemlje. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije, prvo u vijestima koje priprema Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić pozvao je danas sve nivoje vlasti, ali i građane Bosne i Hercegovine na saradnju u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Prema njegovim riječima, ovaj sporazum otvara vrata evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali istovremeno predstavlja izazov. Ukoliko na vrijeme budu ispunjeni uslovi iz mape puta do 2011. godine, Bosna i Hercegovina mogla bi dobiti bezvizni režim, najavio je predsjedavajući Vijeća ministara. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Ministar sigurnosti Tarik Sadović naveo je kako je ovim prijedlogom zakona predviđeno da decertificirani policajci mogu aplicirati na sve javne konkurse za policijske službenike. Poslanici će o ovom prijedlogu zakona glasati na kraju današnjeg zasjedanja. Decertificirani policajci koji već 7. dan borave preko puta zgrade Ureda visokog predstavnika u Sarajevu nastavili su štrajk glađu i očekuju da će njihov problem biti danas ili sutra riješen, izjavio je predsjednik Udruženja decertificiranih policajaca Republike Srpske Jovo Šinik. Marko Adamović i Boško Lukić, koje optužnica tereti za krivična djela zločin protiv čovječnosti te organizovanje grupe ljudi i podstrekavanje na činjenje genocida, zločin protiv čovječnosti i ratnih zločina, izjasnili su se danas da nisu krivi na ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine. U lokalnom Haškom sudu danas počinje saslušanje po tužbi porodica žrtava masakra u Srebrenici 1995. godine protiv vlade Holandije i Ujedinjenih naroda, u kom treba da se utvrdi da li je pravno moguće da im se sudi za ubistvo hiljade Bošnjaka. Majke Srebrenice, kao i rođaci muškaraca i dječaka koji su ubijeni u Srebrenici, podnijeli su građansku tužbu u kojoj traže nadoknadu od Ujedinjenih naroda i države Holandije. Ovogodišnji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini koštaće oko 11 miliona konvertibilnih maraka, od čega će približno 7 miliona snositi opštine i gradovi, a oko 4 miliona država, rekao je danas predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović. Na području Jablanice, Livna i Tuzle noćas i rano jutros registrovano je više zemljotresa koje su građani mogli da osjete. U izvještaju seizmoloških stanica Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske precizira se između ostalog da je jutros oko 2 sata zabilježen zemljotres sa magnitudom od 2,5 stepeni Richtera 15 km sjeverozapadno od Tuzle. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda razmatraće u petak 20. juna izvještaj generalnog sekretara Ban Ki-moona u kom je iznesen plan reorganizacije UNMIK-a. Plan generalnog sekretara treba da omogući pojačanu operativnu ulogu Evropske unije u domenu vladavine prava, a pod kišobranom Ujedinjenih naroda. Izrael je potvrdio da će u četvrtak stupiti na snagu primirje sa Hamasom. Glasnogovornik izraelske vlade Mark Regev najavio je da će Izrael omekšati blokadu zapadne obale. U posljednjim borbama između dviju strana poginulo je više od 400 Palestinaca i 7 Izraelaca. Hamas je još juče potvrdio svoj pristanak na primirje. Italijanska policija uhapsila je 28 osumnjičenih pripadnika tamilskih tigrova. U saopštenju se navodi da su pobunjenici uhapšeni u nekoliko italijanskih gradova. Očekuje se da će tokom dana biti objavljeno više detalja o ovoj policijskoj operaciji u kojoj je učestvovalo oko 200 agenata. 4 britanska vojnika poginula su u Afganistanu, saopštilo je Britansko ministarstvo odbrane. Od eksplozije su 3 vojnika poginula na licu mjesta, a četvrti je podlegao povredama. 2000 turskih vojnika učestvovalo je u današnjoj akciji protiv kurdskih pobunjenika i ubilo trojicu, saopštili su vojni izvori. Borbeni helikopteri Kobra napali su uporišta separatističke gerilske radničke partije Kurdistana u pokrajini Tunčeli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktualnim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. U zgradi zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je promoviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Evropske unije, a potom na radnoj konferenciji preciznije je naznačena uloga državne uprave u njegovoj implementaciji, izvještava Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dobija mnogo, ali istovremeno pred njom stoji mnogo odricanja, naročito u prvoj fazi njegove primjene, kazao je predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, promovišući sporazum i ulogu državne uprave u njegovoj implementaciji.
Moramo kondicionirati institucije vlasti naše kompanije da uspješnije nastupaju na tržištu, dakle, zemalja članica Evropske unije, da se bolje organizujemo unutar Bosne i Hercegovine. To znači da nas čekaju izdašni predpristupni fondovi, da potpisivanje sporazuma znači da postoji stabilnost unutar Bosne za ino investicije, a to znači nova radna mjesta, to znači rast plata i penzija i sve one blagodeti koje danas građani Ujedinjene Evrope uživaju.
Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić, analizirajući pojedine dijelove sporazuma koji stupaju na snagu 1. jula 2008. godine, istakao je ukidanje uvoznih i izvoznih carina i poreza na industrijske proizvode, riblje i poljoprivredne proizvode iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu i obratno. No carine i porezi nisu jedine barijere slobodnoj trgovini, upozorio je Topčagić.
U slučaju postojanja velike asimetrije standarda, negativne posljedice režima slobodne trgovine se jače odražavaju na onu ugovornu stranu koja je inferiorna u pogledu nivoa standarda. A takva je upravo naša današnja, dakle, polazna pozicija u odnosu na Evropsku zajednicu. I zbog toga treba pažljivo proučiti odredbe sporazuma koja se odnose na dopuštena ograničenja. Ovdje posebno mislim na veterinarsku i fitosanitarnu zaštitu i zahtjeve u pogledu sigurnosti i zdravlja potrošača.
I dok su prije potpisivanja sporazuma instrukcije Evropske unije ostavljane bosansko-hercegovačkim vlastima da ih riješe vlastitim tempom, od sada se moraju ispuniti i to u zadanom roku, što je jedan od glavnih zadataka javne uprave, ističe pomoćnica direktora za evropske integracije Darija Ramljak, navodeći primjer.
Sad već imamo konkretan zadatak da do 1. jula 2010. godine moramo uspostaviti neovisno tijelo za kontrolu i monitoring državne pomoći. Do sad je to bila preporuka, sad imamo tačan datum dokad se to mora uraditi. Evo, spomenući samo nekoliko prioritetnih područja koje stupaju na snagu sa privremenim sporazumom, to je konkurencija, intelektualno vlasništvo i javna preduzeća. A već kad puni sporazum stupi na snagu, ta područja se proširuju na standardizaciju i mjeriteljstvo, na javne nabavke.
Kako bi administracija što bolje ispunila svoj zadatak, ime će pomoći od strane Evropske unije, koja će kroz fondove za reformu javne uprave financijski podržati Bosnu i Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kome poslanici postavljaju pitanja? Upitao je Niko Lozančić, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, na početku današnjeg zasjedanja tog skupštinskog doma. Postavio pitanje o biometrijskim pasošima i proglasio polusatnu pauzu kako bi na sjednicu došao predsjedavajući ili neko drugi iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U nastavku sjednice središnja tema, prijedlog izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima. O tome Mirna Sadiković.
Predloženim izmjenama zakona o policijskim službenicima omogućeno je decertificiranim policajcima da se mogu prijaviti na konkurs za posao koji raspisuju policijske službe. Međutim, Međutim, time se ne obavezuju oni koji zapošljavaju da ih vrate na posao. Zastupnici su ocijenili da to nije dovoljno za rješavanje problema bivših policajaca koji već 6 dana štrajkuju glađu, te su zatražili obrazloženje kako im se može konkretno pomoći. Ministar sigurnosti Tarik Sadović, predlagač izmjena, kratko je obrazložio.
Na rješavanje ovoga pitanja izvorna nadležnost Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, ali u tehničkom smislu policijske nadležnosti su nadležnosti Ministarstva sigurnosti. U tom smislu su se mi formalno pojavili kao predlagač ovoga zakona. Proces zapošljavanja koji se sastoji od internog konkursa, objavljenog od strane policijskog organa samo za bivše policijske službenike kojima je odbijena certifikacija od strane IPTF-a, nije dozvoljena. Dakle, dozvoljen je samo javni konkurs na kome mogu učestvovati svi građani.
Zastupnici su ovu poruku različito shvatili. Bakir Izetbegović.
Ali koliko sam shvatio ipak iz obrazloženja zakona, ova stvar je usaglašena između međunarodne zajednice i predstavnika decertificiranih policajaca. I to je sad neki minimum od kojeg treba dalje početi. Prema tome, shvatio sam da su i decertificirani policajaci saglasni s time da se ovaj zakon kao prvi korak danas usvoji. I mislim da nema nama druge nego da ga usvojimo. A onda ćemo imati sljedeću tačku dnevnog reda koja će govoriti o sljedećim nekim mjerama našim kako da se pomogne tim ljudima.
Drago Kalabić.
Između redova, ono što je ministar rekao, zaključak koji mislite donijeti, objeste mačku o rep. Ja sam tako shvatio. Znači, ne šaljite vijeću ministara ništa, mi smo sve svoje uradili.
Iako su zastupnici uglavnom govorili da će podržati ove izmjene zakona, ostalo je još niz otvorenih pitanja koje bi trebalo što prije riješiti. Azra Lajbegović.
Da li srednja škola koju imaju certificirani policajci je adekvatna škola po pitanju ovih konkursa na koji se oni sada mogu javljati na mjesta policijskih službenika? I drugo, šta će se desiti sa certificiranim policajcima koji su u međuvremenu biološki ostarili toliko da su stekli uslove za penzionisanje?
Izjašnjavanje je nakon rasprave o svim tačkama dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sve je bliže oktobar, vrijeme lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Jučer je istekao rok za prijavu stranačkih koalicija. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Portparol Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Maksida Bajramović, o broju prijavljenih koalicija i nezavisnih kandidata za ovogodišnje izbore kaže.
Primili smo ukupno 42 prijave za ovjeru koalicija i 19 prijava za ovjeru listi nezavisnih kandidata. Evidentno je da je najviše prijava za ovjeru koalicija stiglo za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, a za ostale opštine u suštini pojavljuje se eventualno po jedna, a u nekim opštinama čak ni jedna.
Osim distrikta Brčko, u kojem je prijavljeno čak 7 koalicija, ovi izbori bit će interesantni i u Srebrenici, u kojoj su prijavljene 2 koalicije.
Prijava je stigla pod nazivom Savez srpskih stranaka Srebrenice. Prijavu su podnijele Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, Socijalistička partija Republike Srpske i Srpska radikalna stranka Republike Srpske i za izbore za načelnika i za skupštinu opštine Srebrenica. Također, kada u pitanju Srebrenica, prijavu je podnijela za ovjeru koalicije Savez SDA, povlaka SBiH, odnosno Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Stranka demokratske akcije.
Političke stranke i koalicije od 25. juna do 7. jula imaju rok da prijave imena kandidata za načelnike i gradonačelnike, odnosno za opštinska vijeća i skupštine opština. Ovogodišnji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini koštaće oko 11 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U 15 sati i 14 minuta podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu promoviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, a na radnoj konferenciji konkretnije naznačena uloga državne uprave u njegovoj provedbi. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatra danas izmjene i dopune zakona o policijskim službenicima. U Okružnom sudu u Hagu danas počela prva rasprava po tužbi porodica ubijenih Srebreničana protiv Holandije i Ujedinjenih naroda zbog nesprječavanja genocida u zaštićenoj zoni. Učestali pritisci s raznih strana otežavaju rad Državnog instituta za nestale osobe, upozorili danas iz njegovog upravnog odbora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Uz ostalo možete čuti. Zašto kasni obnova domova interno raseljenih Mostaraca?
To je neažurnost nosioca ovoga projekta, a to je gradonačelnik Višlić.
Šta je razlog protestima proizvođača duhana u Republici Srpskoj?
Svesno gušenje, znači domaće proizvodnje i jak uvoznički lobi da se uvoze strane cigarete i samim tim postiču strani proizvođači.
Na međunarodnoj sceni danas u središtu pažnje primirje između Izraela i palestinskog pokreta Hamas, koje bi moglo stupiti na snagu do kraja ove sedmice. Cilj primirja je zaustaviti raketne napade na Izrael iz pojasa Gaze, koji je pod kontrolom Hamasa, kao i uzvratne napade Izraela. Više detalja o tome iz naše redakcije u Pragu, Vlado Azinović.
Vijest o tajnim pregovorima Izraela i Hamasa i njihovom mogućem povoljnom ishodu pojavila se prvi put jučer poslije podne, i to iz palestinskih izvora. No izraelska je strana požurila ohladiti početni optimizam. Izraelski ministar obrane Ehud Barak izjavio je da je još prerano za proglašenje primirja s palestinskim pokretom Hamas, koji kontrolira pojas Gaze. Razmišljamo o mogućnosti da čim prije postignemo primirje. Još je prerano govoriti o tome, i kada stupi na snagu, pod uvjetom da se to dogodi, teško je reći koliko će dugo primirje trajati, rekao je Barak u jednom televizijskom intervju. Na pitanje agencije France Press o izgledima za primirje, glasnogovornik izraelskog premijera Ehuda Olmerta, Mark Regev, nije dao određen odgovor o tome postoji li dogovor o prekidu neprijateljstava i vremenski plan za njegovu provedbu. Jedan izraelski dužnosnik izjavio je da primirje neće uključivati oslobađanje Gilada Šalita, izraelskog vojnika kojeg su 2006. godine zarobile palestinske skupine, među kojima i Hamas, i koji je u zatvoru u pojasu Gaze. Izrael je ranije upravo njegovim oslobađanjem uvjetovao svaki sporazum s Hamasom. Hamas je objavio da će sporazum o prekidu sukoba s Izraelom stupiti na snagu u četvrtak, i to na razdoblje od 6 mjeseci. Egipat, koji je bio posrednik između Izraela i Hamasa, također je potvrdio da će sporazum o primirju stupiti na snagu već sutra. Na istom je tragu i izjava Hamasovog čelnika Ismaila Hanije. Palestinski zahtjevi su bili jasni. Podizanje izraelske opsade i blokade, otvaranje graničnih prijelaza i okončanje agresije. Vjerujemo da su ovi zahtjevi sada ispunjeni i palestinski narod će uskoro vidjeti rezultate pregovora i dijaloga i gotovo jednogodišnje patnje pod opsadom.
Vraćamo se na domaći teren. Upravni odbor Državnog instituta za traženje nestalih danas je upozorio da im učestali pritisci s raznih strana znatno otežavaju rad. Konkretnije, Milado Bradović.
Sa nedavnim usvajanjem Državnog zakona o platama, zaposleni u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine riješili su jedan veliki problem. Prvih 5 mjeseci rada instituta, koji je zamijenio entitetske institucije za nestale osobe, obilježili su i nesporazum oko nadležnosti te politički pritisci na institut. Jasminka Džumhur, članica Upravnog odbora Instituta za nestale osobe.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nije dobio ni jedan zvančan zahtjev sa informacijom o radu instituta ili o ekshumaciji identifikacijama. Pa i nama nejasno na bazi kojih informacija mediji uopće radi saopštenja o procesu ekshumacija i identifikacija.
Tek stvaranje centralne evidencije nestalih osoba te njihovo registrovanje u jedinstvenu evidenciju osnovni su ciljevi rada Instituta za nestale osobe BiH. Milan Bogdanović, predsjedavajući kolegija direktora instituta, prenosi da se 1/4 žrtava u BiH odnosi na nestale osobe.
Evidentirano je 24.500 nestalih lica. Od tog broja još se traga za oko 13.000 nestalih, od čega se u halama za obdukciju i identifikaciju u Bosni i Hercegovini nalazi ekshumirano 4 do 5.000 posmrtnih skeletnih ostataka. Nepreciznost proističe iz razloga, dakle, dijelovi jednog tijela se zatiču u 2 ili 3 i više masovnih grobnica, tako da zaista do konačne DNK analize i identifikacije ne možemo biti precizni u tom pogledu.
Član savjetodavnog odbora instituta Ahmed Granić, u ime porodica koje traže svoje nestale, traži da se institut zaštiti od svih vrsta podjela.
Prvenstveno mi kao porodice smo išli na to da se donese zakon o nestalim osobama, da ne dijelimo osobe ni po nacionalnom ključu, da ne dijelimo osobe ni po regijama, nego jednostavno da sve nestale osobe imaju ista prava.
Posljednji pritisci, napominju u institutu, dolazi iz kancelarije predsjednika Republike Srpske, Rajka Kuzmanovića, o tome da se identifikuju samo osobe bošnjačke nacionalnosti, a ne srpske, što Jasminka Džumhur odlučno demantuje. putuje.
Stalno nas tjera da budemo u tom političkom aspektu, jednostavno htjeli smo da budemo danas otvoreni da kažemo mi se politikom nećemo baviti. Ali nećemo dozvoliti da se politika bavi nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U Banjoj Luci danas je održavan prvi sastanak novoformiranog operativnog tima Republike Srpske za traženje nestalih lica. Informacija više i Milorad Milojević.
Rukovodilac operativnog tima za traženje nestalih lica kojeg je nedavno formirala Vlada Republike Srpske, Goran Krčmar, kazao je danas da tim svojim radom neće narušiti ni jednu nadležnost koju ima Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. On je nakon razgovora sa predstavnicima organizacije porodica nestalih Republike Srpske rekao da očekuje punu saradnju sa institutom te potpisivanje protokola koji će omogućiti razmjenu informacija.
Ja sam predložio da bi bilo dobro da i u federaciji se formiraju ovakvi timovi i u MUP-u, a i u ode struktura drugih, jer već u Republici Srpskoj pri MUP-u imamo timove koje se bave traženje nestalih. Međutim, nadležnost i operativnost tih ljudi iz MUP-a je u Republici Srpskoj. Znači, oni ne mogu preći, otići u Zavidovće i nešto riješiti. Znači, oni će samo na taj način ubrzati proces traženja.
Krčmar je posebno istakao da operativni tim neće ulaziti u ekshumacije pronađenih grobnica, već da će svoja saznanja o tome dostavljati državnom institutu. Predsjednik odbora organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović kazao je i da državni institut, ali i operativni tim imaju punu podršku te organizacije, ali i da se dalje ničim ne može opravdati imenovanje Amora Mašovića u kolegi direktora instituta za nestale.
Mi ćemo prije svega postaviti pitanje predstavnika naših u institutu zbog čega su glasali, imajući u vidu i zaključke Narodne skupštine, a i stavove porodica. I da bi ostali dosljedni, mi ćemo uputiti upit Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da li je zaista postupito u skladu sa zakonom o izbornom postupku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Mostaru danas zasjedala Skupština udruženja raseljenih izbjeglih Mostaraca Moj dom. U fokusu rasprave je sporazum o obnovi domova interno raseljenih. Zašto oko 1000 Mostaraca još uvijek čeka obnovu u ratu porušenih domova? Tina Jelin.
Za sporost u implementaciji sporazuma o udruženju Moj dom koji okuplja Mostarce centralne gradske zone isključivo smatraju odgovorni Mostarsku gradsku upravu. Iako je sporazum kojim se svi nivoji vlasti obavezali da će u naredne 3 godine izdvojiti oko 12 miliona konvertibilnih maraka potpisan još prije 8 mjeseci, tenderi još uvijek nisu završeni. Muradi Kurtović, predsjednik udruženja Moj dom.
Taj rok tendera koji je proveden, izabrani su izvođači radova, znači treba sada da se odaberu objekti, potpišu ugovori da se pođe. Taj rok je 1. juli. Ja sumnjam da će izvođači poslije toga roka prihvati uslove koji su do tada važili.
Navode iz gradske uprave kako projekat obnove kasni zbog vijeća ministara, odnosno potpisa resornog ministra Safeta Halilovića na sporazum kojim bi financijska konstrukcija bila upotpunjena, Kurtović odbacuje.
Što se tiče sporazuma, on je tako urađen da sukcesivno sredstva dođu za 3 godine. Znači da nije do ministra Halilovića. To je neažurnost nosioca ovoga projekta, a to je gradonačelnik Bešlić.
Današnjem sastanku prisustvovali su i brojni Mostarci. Krzića nisu stigla iz Štugarta. Suze danas nije mogla sakriti, ali ni želju da se napokon vrati kući.
Po tuđim kućama nisu suze dobro došli mjesec, dva. Ali kad svog stana nemate, to je jako teško.
Kakav je odnos aktualnih vlasti spram ovih ljudi najbolje pokazuje i današnji sastanak, kojim se nisu odazvali prvi ljudi gradske uprave. Amra Kazić uz ureda ombudsmena u Mostaru dodaje.
Pomaci na normalizaciji života teku nedopustivo sporo. Proces povratka završen onog momenta kada se svim građanima koji to žele omogući dostojanstven povratak.
Na obnovu 45 stambenih objekata u centralnoj gradskoj zoni još uvijek čeka oko 1000 Mostaraca. Mnogih od njih u stanju socijalne potrebe godinama nakon rata žive kao izbjeglice u vlastitom gradu. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kako mediji mogu više pomoći u procesu reintegracije i održivog povratka? Na to pitanje odgovor je tražen danas na konferenciji u Tuzli. Izvještaj Maje Nikolić.
Kako je naglasila Borka Rudić iz udruženja BH novinara, s obzirom da je Bosna i Hercegovina potpisnica konvencije o zaštiti ljudskih prava, u tom pravcu treba ići medijsko izvještavanje.
Svaka priča mora biti zaokružena, da ne dobijemo samo jednu stranu priče, dakle osobe čija su prava ugrožena ili onoga ko sprečava nekoga da se vrati. Smatram da je problematično to što nema dovoljno vremena za seriozne istraživačke priče.
Dunja Mijatović, direktorica sektora za emitiranje Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, ne smatra da je problem u medijima, već u društvu.
Ono što se treba uraditi je edukacija, ali edukacija isto tako i nas kao društva, a ne samo medija.
Predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje Sina Nalić ističe da kakva država, takvi mediji.
I najčešće se upotrebljava onaj atribut Srbin, Hrvat, Bošnjak. Dakle, to treba tretirati da je čovjek došao u Tuzlu ili iz Tuzla došao u Zvornik i tamo ima neki problem.
Na konferenciji je bilo onih koji su kritizirali medije, ali i onih koji ne smatraju da mediji snose bilo kakvu odgovornost kada je povratak u pitanju. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske iznio je prijedlog.
Da jednostavno pokušaju izgraditi jednu samostalnost u odnosu na društveni centar moći kao što su recimo političke grupacije ili religijski centar moći koji u značajnoj mjeri, da kažemo, kreiraju, nažalost, jeli određenu, da kažem, uredničku politiku nekih medija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tražeći poticaje koji će im omogućiti bar da izmire troškove proizvodnje, već dugo protestiraju proizvođači duhana u Republici Srpskoj. Najavljuju i nove, radikalnije proteste, javlja Zoran Matkić.
Do sada su organizirali ukupno 7 mirnih prosvjeda, najavljuju i nove sve do ispunjenja zahtjeva. Predstavnik posavskih duhanara Republike Srpske Marko Mitrović.
Mi protestujemo zato što nam je Republika Srpska, tj. Ministarstvo poljoprivrede, bukvalno ukinula premiju i posticaje na duhan u 2008. godini. Mesto prošle godine što smo imali marku, mesto da dođe do povećanja, pošto je budžetsko izdvajanje veće, oni su to nama ukinili. To svjesno znači guše proizvodnju duhana.
Prije 2,5 mjeseca dobili su obećanja da će vlada donijeti uredbu kojom bi ovaj problem bio prevaziđen.
Smatramo da smo, tako reći, prevareni, jer po toj uredbi niko ništa ne priča. Premijer Milorad Dodik je rekao pola marke, to nama puno ne znači. Jeste da su to sredstva, ali to je, znate kako, više da ne budemo dužni 30 nego 20.000 maraka.
Proizvođači duhana Republike Srpske ističu kako se u Bosni i Hercegovini godišnje potroši između 8,5 i 10.000 tona cigareta, a postupak vlade Republike Srpske vide kao
svesno gušenje, znači domaće proizvodnje i jak uvoznički lobi da se uvoze strane cigarete i samim tim postiču strani proizvođači.
Duhanari u Posavini najavljuju i nove prosvjede. Marko Mitrović ističe da je strpljenje duhanara i njihovi obitelji pri samom kraju.
Narod je spreman da stihijski presjeca koridor i da ovo eskalira u nemile događaje. Bojimo se to i to nagovještavamo vlasti.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Petnaest sati i 27 i po minuta, pri kraju smo emisije, vrijeme za najaktualne vijesti i Mariju Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić pozvao je danas sve nivoje vlasti, ali i građane Bosne i Hercegovine na saradnju u primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine raspravljao je danas o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima. Poslanici će o ovom prijedlogu zakona glasati na kraju današnjeg zasjedanja. Marko Adamović i Boško Lukić, koje optužnica tereti za krivična djela zločin protiv čovječnosti, izjasnili su se da nisu krivi na ročištu pred sudom Bosne i Hercegovine. U lokalnom sudu u Hagu danas je počelo saslušanje po tužbi porodica žrtava masakra u Srebrenici 95. godine protiv države Holandije i Ujedinjenih naroda. Zastupnici UN-a nisu se pojavili pred sud, pozivajući se na imunitet. Ovogodišnji lokalni izbori u Bosni i Hercegovini koštaće oko 11 miliona konvertibilnih maraka, od čega će približno 7 miliona snositi opštine i gradovi, a oko 4 miliona država, rekao je danas predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović. Tužilaštvo Haškog tribunala nije danas moglo da potvrdi da li će optuženi Stojan Župljanin biti izručen iz Srbije do kraja nedjelje, ali je saopšteno da se izručenje očekuje uskoro. Izrael je potvrdio da će u četvrtak stupiti na snagu primirje sa Hamasom. U posljednjim borbama između dvije strana poginulo je više od 400 Palestinaca i 7 Izraelaca. 2000 turskih vojnika je učestvovalo u današnjoj akciji protiv kurdskih pobunjenika i ubilo trojicu, saopštili su vojni izvori. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 24 do 31 stepen.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa u ovoj emisiji još samo pozdrav i potpisi. Producent Zoran Mijatović i urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.